Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู
้สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News นะครับประจำวันที่27 กรกฎาคม 2564นะครับก็อยู่กับผมแจ็คธีราติกันอีกเช่นเคยเมื่อวานนี้นะครับมีข่าวลือข่าวหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าที่ใครหลายท่านเนี่ยอาจจะได้ยินแล้วก็เป็นกระแสในวันนี้นะครับว่ามีข่าวว่าจะปิดนะครับศูนย์ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อด้วยเหตุผลทางการเมืองบางประการอันนี้นี่ผมได้ยินแล้วก็มันเกิดความสงสัยขึ้นมานะครับว่าทำไมถึงจะมีการปิดศูนย์ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อนะครับแล้วเหตุผลเนี่ยมันแลดูว่าเหตุผลทางการเมืองเหตุผลทางการเมืองนี่มันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยผมจึงขอให้น้ำหนักไปที่ข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวแรกของพวกเรากันเลยนะครับสำหรับวันนี้เพื่อที่เราจะได้เข้าใจแล้วก็คอยนะครับสอดส่องดูแลนะครับการทำงานของทางภาครัฐกันอีกทีนึงในเรื่องของการจัดสรรวัคซีนนั่นเองที่แลดูแล้วจะยังคงมีปัญหาอยู่นะครับในช่วงนี้ก็เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันในข่าวนี้ก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาข่าวนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดนึงแล้วกันว่าตอนนี้เนี่ยที่สถานีกลางบางซื่อนะครับก็คือที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อเนี่ยเตรียมเปิดให้ประชาชนทั่วไปตั้งแต่อายุ18ปีจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในวันที่29กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับก็คือในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นั่นเองโดยจะแบ่งออกเป็นประชาชนทั่วไปนะครับอายุตั้งแต่18ปีวันละ 10,000 โดส2คือผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้ป่วย7โรคเรื้อรังนะครับวันละ 10,000 โดสแล้วก็จะเริ่มจองเนี่ยตั้งแต่เวลา 9:00 นของวันที่29กรกฎาคมเป็นต้นไปนั่นเองแล้วก็ระยะเวลาการฉีดเนี่ยจะเป็นตั้งแต่วันที่1ถึง31สิงหาคมนั่นเองการเปิดให้ลงทะเบียนตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมาจากปัญหาที่เราได้เห็นภาพแล้วว่ามีประชาชนเดินทาง walk in เข้าไปนะครับไปฉีดวัคซีนแล้วก็เราเห็นภาพว่าประชาชนเนี่ยโหแน่นมากจนอาจจะกลายเป็นคลัสเตอร์การแพร่ระบาดแห่งใหม่ตรงนี้เนี่ยมาตรการนี้อาจจะเป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อรองรับนะครับระบบการจัดสรรผู้ที่จะเข้าไปรับวัคซีนนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะครับและใครที่ยังไม่มีคิววัคซีนตอนนี้ให้รอเลยนะครับ9:00 นตรงวันที่29กรกฎาคมที่จะถึงนี้หรือว่าในวันพฤหัสบดีนี้นั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็เอาความคืบหน้าในเรื่องของการจัดสรรวัคซีนตรงนี้เนี่ยมาฝากให้เพื่อที่ว่าคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยจะได้วางแผนจัดการกันให้ถูกต้องนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้อีกทางนึงด้วยก็ขอฝากประชาสัมพันธ์มาตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าสู่เรื่องราวของสถานีกลางบางซื่อกันสักนิดนึงว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมันมีประเด็นที่สื่อหลายๆสำนักเนี่ยเขาก็ได้ออกมาเผยแพร่แล้วก็พูดถึงกันอย่างแพร่หลายนะครับว่าวันที่26กรกฎาคมเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้นะครับถือว่าเป็นวันที่ศูนย์ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนครบแล้ว1ล้านโดสนะครับตั้งแต่เริ่มฉีดวัคซีนวันแรกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่24พฤษภาคมนะครับก็วันนี้ครบ1ล้านโดสแล้วนะครับแต่กลับกลายเป็นว่ามีกระแสข่าวว่าผู้บริหารนะครับของศบค.เนี่ยหรือว่าศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยอาจจะมีคำสั่งให้หยุดการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อด้วยเหตุผลทางการเมืองบางประการอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเป็นประเด็นที่สื่อเนี่ยเขาพาดหัวข่าวนะครับคือเท่าที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยไม่ได้มีนักการเมืองหรือไม่ได้มีผู้บริหารของศบค.ท่านใดออกมาบอกนะไม่ได้มีการออกมาบอกแต่ว่ามันน่าจะเป็นข้อมูลวงในที่หลุดออกมานะครับทำให้สื่อเนี่ยเอามาตีข่าวกันในช่วงนี้จนทำให้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นที่จับตามองเลยว่ามันมีความพยายามที่จะยกเลิกการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อแล้วจะนำวัคซีนโควต้าตรงนี้เนี่ยไปบริการฉีดวัคซีนในส่วนบริการของกรุงเทพมหานครแทนอันนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ากระแสข่าวตรงนี้เนี่ยมันอย่างที่ผมบอกว่ามันมาจากแหล่งข่าวภายในแหละแล้วก็เราไม่มั่นใจเลยว่าเหตุผลที่แท้จริงของกระแสข่าวตรงนี้เนี่ยมันมาจากไหนนะครับทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารคณะแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อหาแนวทางในการปรับการทำงานเพื่อลดความแออัดที่สถานีกลางบางซื่อก็ได้มีการรายงานด้วยนะครับว่าอาจจะมีการเสนอจากศบค.ให้ลด หรือเลิกการฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีข้อเสนอมาจริงเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องลดจำนวนการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนแห่งนี้นะครับหรือว่าปิดไปเลยเพื่อลดความหวาดระแวงทางการเมืองและจะจัดทีมแพทย์ไปฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นแทนอ้าวตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่านอกจากนักข่าวจะได้ข้อมูลมาเซตหนึ่งแล้วนะครับก็ไปดูกันที่กระทรวงสาธารณสุขก็มีกระแสข่าวนี้ออกมาอีกว่าเพื่อลดความหวาดระแวงทางการเมืองอ้าวก็งงกันละสิคราวนี้เหตุผลทางการเมืองตรงนี้มันคืออะไรมันก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับจนกระทั่งมาถึงในวันนี้นะครับจากกระแสข่าวของเมื่อวานนี้เนี่ยวันนี้คุณอนุทินนะครับชาญวีรกูลได้เดินทางไปที่สถานีรถไฟรังสิตนะครับพร้อมกับคุณศักดิ์สยามชิดชอบนั่นเองก็คุณอนุทินก็ได้กล่าวนะครับว่าในวันนี้เวลาบ่าย2นะครับเวลา14นาฬิกาเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.ของสบค.เนี่ยได้ทำการนัดนะครับทั้งคุณอนุทินแล้วก็คุณศักดิ์สยามเนี่ยเข้าไปพูดคุยนะครับโดยคุณอนุทินยืนยันว่าข่าวเมื่อวานนี้เรื่องของการยกเลิกศูนย์ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อเนี่ยทำไม่ได้แล้วก็เป็นการพาดหัวข่าวที่แรงเกินไปอันนี้ก็คุณอนุทินก็บอกว่าไม่ยกเลิกนะครับไม่มีการปิดศูนย์ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อแต่อย่างใดแต่ว่าวันนี้พลเอกประยุจันทร์โอชาเนี่ยเรียกทั้งสองท่านที่ดูแลในส่วนนี้เข้าไปพูดคุยแล้วนะครับน่าจะมีบทสรุปที่แน่ชัดออกมาภายในเย็นวันนี้หรือว่าภายในวันพรุ่งนี้อีกทีนึงนะครับส่วนทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ชี้แจงผ่าน Twitter ส่วนตัวระบุว่าการยุบศูนย์ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อก็คือการเขียนข่าวที่แรงเกินไปแต่สิ่งที่แน่ชัดเลยคือจะต้องมีการปรับการจัดการให้ดีขึ้นเพราะว่ายังเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขวันนี้รัฐบาลเองยังต้องการที่จะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วก็ขอให้ประชาชนอย่าได้กังวลกับประเด็นข่าวเมื่อวานนี้นะครับก็ถือได้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับสองส่วนด้วยกันก็คือส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันอีกเสียงนึงนะครับหลังจากที่คุณอนุทินเนี่ยก็บอกว่ามันไม่น่าจะมีการยกเลิกหรือการยุบศูนย์ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อนะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้คำให้สัมภาษณ์หรือว่าการออกมาเปิดเผยข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าอาจจะไม่มีการยุบนะครับใช้คำว่ายุบนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราได้เห็นแผนการมาแล้วอย่างที่ผมได้บอกไปช่วงต้นว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมนั่นเองก็ถือได้ว่าเป็นการจัดการการบริหารจัดการละกันนะครับผมขอสรุปสั้นๆง่ายๆอย่างนี้ครับว่าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีการยุบศูนย์ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อนะครับมันอาจจะเป็นในเรื่องของการเล่นประเด็นข่าวที่ทำให้พวกเราหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแต่ผมมองว่าน่าจะยังไม่มีการยุบศูนย์การฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อเพราะว่าประสิทธิภาพในการฉีดของสถานีกลางบางซื่อเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับและถือว่าสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ต่อวันเนี่ยเยอะมากๆนะครับปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าศูนย์ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อเนี่ยมันควรจะถูกยุบหรือไม่ควรถูกยุบหรือมันยุบไม่ได้นะครับแต่ประเด็นหลักๆเลยก็คือว่าถ้ายุบแล้วเนี่ยเหตุผลในการยุบเนี่ยมันควรจะมีความชัดเจนนะครับมันควรจะเป็นไปเพื่อการจัดสรรวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เหตุผลทางการเมืองบางประการอย่างที่ได้มีการประโคมข่าวกันมานะครับส่วนปัญหาจริงๆของสถานีกลางบางซื่อเนี่ยมันอยู่ที่การจัดการนะครับมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องราวทางการเมืองแต่อย่างใดเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าสถานีกลางบางซื่อเนี่ยถือว่าเป็นผลงานหรือว่าเป็นส่วนงานที่พรรคภูมิใจไทยนะครับโดยคุณอนุทินแล้วก็คุณศักดิ์สยามเนี่ยดูแลอยู่นะครับก็คือคุณอนุทินเป็นในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณศักดิ์สยามเนี่ยก็คือในส่วนของกระทรวงคมนาคมเจ้าของพื้นที่ก็คือมันเป็นผลงานของพรรคภูมิใจไทยนั่นแหละถ้าเราพูดกันในทางการเมืองง่ายๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าปัญหาเลยมันคือในเรื่องของความแออัดของประชาชนที่เข้ารับวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อที่มันหนาแน่นแล้วก็แออัดเกินไปหลังจากที่ตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิด walk-in ให้แก่ประชาชน3กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับผู้ที่ตั้งครรภ์แล้วก็ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน100กิโลกรัมขึ้นไปซึ่งพอเปิด walk-in เนี่ยแน่นอนว่าเราจะไม่มีทางคาดการได้เลยว่าจะมีประชาชนกี่คนที่จะเดินทางเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วภาพที่เราเห็นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้เนี่ยเราก็จะเห็นภาพประชาชนที่ไปแออัดกันอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อ พื่อที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนนั่นเองเพราะฉะนั้นเรานี่คือปัญหาที่จะต้องได้รับการแก้ไขจัดการโดยเร็วเพราะว่าถ้าประชาชนมารวมตัวกันมากๆแบบนี้มีความแออัดแบบนี้มันอาจจะกลายเป็นคลัสเตอร์การแพร่ระบาดอีกแห่งหนึ่งหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการเมืองครับมันอยู่ที่การบริหารจัดการประชาชนที่จะเดินทางเข้ามารับวัคซีนมากกว่าวันนี้ก็มาฝากกันนะครับคิดว่าน่าจะเคลียร์นะครับในส่วนของกระแสข่าวที่มีการออกมาประคมข่าวกันนะครับว่าจะมีการยุบศูนย์ฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อผมมองว่าไม่น่าจะยุบนะครับแต่อาจจะมีการปรับลดปรับรูปแบบการบริหารจัดการอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะมีได้แต่ไม่ยุบแน่นอนอันนี้ผมฟันธงนะครับก็มาฝากกันขอให้ทุกคนสบายใจได้นะครับก็เรื่องราวของโควิด-19 ในประเทศช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนเป็นไปตามระยะเวลาต่างๆนะครับตอนนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังสูงอยู่เอาเป็นว่าหมดสัปดาห์นี้เนี่ยเรามาดูกันอีกทีนึงว่าจะมีการขยายมาตรการล็อกดาวน์หรือไม่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงสิ้นสัปดาห์อีกทีนึงว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อภายในสัปดาห์นี้เนี่ยจะลดลงได้หรือเปล่าจากมาตรการล็อกดาวน์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้ขออนุญาตพักข่าวโควิดในประเทศกันไว้ก่อนสักนิดนึงแล้วก็ขออนุญาตพาไปดูข่าวที่เกิดขึ้นรอบโลกกันบ้างนะครับไปดูที่ Amazon กันบ้างครับคือ Amazon เนี่ยออกมาปฏิเสธข่าวลือว่ายังไม่มีแผนรับชำระเงินด้วย Bitcoin แต่อย่างใดนะครับคือเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันดันมีข่าวออกมาว่าตอนนี้เนี่ย Amazon นะครับเปิดประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งDigital Currency and Blockchain Product Lead นะครับซึ่งก็ส่งผลทำให้มีคนเนี่ยคาดเดากันว่าเฮ้ย Amazon กำลังจะพัฒนานะครับระบบการรับชำระสินค้าด้วยคริปโตเคอเรนซีหรือเปล่าก็มีคนคาดเดาไปต่างๆนานามากมายนะครับแล้วก็ Amazon เนี่ยอย่าลืมว่า Amazon เป็นบริษัท e-commerce ยักษ์ใหญ่ซึ่งถ้าหากว่ามีการรับชำระสินค้าด้วยคริปโตเคอเรนซีขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันจะทำให้วงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยกลับมาคึกคักกันได้อีกครั้งนึงเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าหลังจากมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยมูลค่าของ Bitcoin เนี่ยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทันทีนะครับก็ถือได้ว่าเป็นข่าวที่ทำให้วงการคริปโตเคอเรนซีเนี่ยกลับมาคึกคักกันอีกครั้งนึงในรอบกว่าเดือนเลยก็ว่าได้นะครับทั้งนี้เนี่ยการประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง Digital Currency and Blockchain Product Lead เนี่ยก็ได้มีการอธิบาย Job Description นะครับหรือว่ารายละเอียดของงานเอาไว้ว่าผู้สมัครนะครับจะได้ทำงานในด้านบล็อกเชนและคริปโตเคอเรนซีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทและจะได้ทำงานร่วมกับทีม Amazon Web Service นะครับหรือว่า AWS ในการพัฒนาแผนงานและกลยุทธ์ของบริษัทซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย Amazon นะครับถือเป็นบริษัทที่มักจะทดลองทำสิ่งต่างๆใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นบริษัทเทคไงเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซเป็นบริษัทที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการจ้างนักวิจัยนักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยเข้าไปพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีของเขาอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการออกมาประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเคอเรนซีตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หมายความว่า Amazon เนี่ยจะพัฒนาบริการสินค้าใหม่ๆแต่อย่างใดแต่อาจจะเข้าไปช่วยดูแลในด้านอื่นๆแทนนะครับแต่อาจจะเข้าไปเสริมสมรรถภาพของบริษัทแทนอันนี้เราก็ไม่ทราบดีนะครับว่าภายในเนี่ยเขาต้องการที่จะทำงานโปรเจกต์อะไรกันอยู่นะครับแต่ว่ากระแสข่าวที่ทำให้ข่าวลือที่ว่า Amazon เนี่ยจะรับชำระเงินด้วย Bitcoin หรือว่า Cryptocurrency เนี่ยมันยิ่งได้รับความสนใจมากขึ้นไปอีกก็คือว่ามีข่าวที่รายงานโดยสำนักข่าว City AM ของอังกฤษนะครับที่รายงานว่ามีแหล่งข่าวภายในที่ไม่ได้ระบุตัวตนเนี่ยเปิดเผยว่า Amazon เตรียมตัวที่จะรับชำระสินค้าและบริการด้วย Bitcoin เลยนะครับอันนี้สเปซิฟิกเลยนะว่าเป็น Bitcoin ภายในสิ้นปีนี้และจะพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของตัวเองภายในต้นปี2022ข่าวนี้เนี่ยมาจากสำนักข่าว City AM ซึ่งส่งผลให้ผู้คนเนี่ยยิ่งสนใจเรื่องนี้เข้าไปอีกนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีข่าวที่ออกมายืนยันอีกทีนึงนั่นเองซึ่งผลที่ตามมาเนี่ยก็คืออย่างที่ผมได้บอกไปว่ามูลค่าของ Bitcoin ก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทันทีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยโฆษกของ Amazon เองก็ได้ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวลือดังกล่าวผ่านการตอบกลับทางอีเมลแล้วเรียบร้อยนะครับโดยมีการกล่าวว่าตอนนี้บริษัทขอยืนยันว่ากระแสข่าวลือที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นไม่เป็นความจริงอันนี้เขาบอกว่า not true เลยครับคือไม่เป็นความจริงเลยไม่ได้มีความเป็นจริงแต่อย่างใดนะครับแต่ Amazon ยอมรับว่ามีความสนใจในเรื่องของสกุลเงินดิจิทัลแล้วก็บริษัทเนี่ยสนใจในนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชน แล้วก็คริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วแล้วก็กำลังจะสำรวจถึงความเป็นไปได้ของบริษัทในการต่อยอดเทคโนโลยีดังกล่าวอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้เนี่ย Amazon ยังไม่รับชำระค่าสินค้าและบริการด้วยสกุลเงินดิจิทัลนะครับแต่ว่าAmazon Web Service เนี่ยซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริษัทในเครือของ Amazon เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นผู้จัดจำหน่ายโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีบล็อกเชนชั้นนำซึ่งพูดง่ายๆว่าถ้า Amazon ที่เป็นอีคอมเมิร์ซเนี่ยจะนำเอาบล็อกเชนมาใช้มันก็ไม่ได้ยากสมากเท่าไหร่เพราะว่าก็มีบริษัทในเครือที่มีโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยสามารถต่อยอดได้อย่างสบายอย่างแน่นอนนะครับไม่แน่ใจว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยราคาของ Bitcoin หรือว่า Cryptocurrency เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้างแต่ถือได้ว่าข่าวนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าราคาหรือมูลค่าของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับอิทธิพลจากข่าวสารต่างๆนานาค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่มันเกี่ยวข้องกับการใช้งานพวกคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็จะได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับก็เอามาฝากกันนะครับใครที่ยังเป็นแฟนๆคริปโตอยู่ในช่วงนี้นะฮะอาจจะมีน้ำตาไหลน้ำตาร่วงกันบ้างนะฮะในช่วงนี้ก็ถือได้ว่าต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีช่วงนี้ครับก็สำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับก็จะไปดูกันที่โอลิมปิกกันบ้างครับไฮเดลีนดีแอสนะครับกลายเป็นนักกีฬายกน้ำหนักคนแรกในประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์ที่คว้าเหรียญทองเหรียญแรกในโอลิมปิกของฟิลิปปินส์นะครับหลังจากที่รอคอยมานานเกือบ100ปีด้วยกันคือประเทศฟิลิปปินส์นะครับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนี่ยมาตั้งแต่ปี1924แล้วนะครับแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการแข่งขันมาเนี่ยยังไม่เคยมีนักกีฬาคนไหนที่สามารถคว้าเหรียญทองได้เลยนะครับก็ไฮเดลีนดีแอสเมื่อวานนี้ก็กลายเป็นนักกีฬาคนแรกของฟิลิปปินส์ที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกนั่นเองนอกจากนี้เนี่ยนะครับก่อนหน้าที่ไฮเดลีนดีแอสเนี่ยจะเป็นนักกีฬาฟิลิปปินส์คนแรกที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกในปี2016ที่เมืองริโอเดจาเนโรนะครับในการแข่งขันโอลิมปิกเหมือนกันเนี่ยไฮเดลีนดีแอสกลายเป็นนักกีฬาหญิงคนแรกของประเทศที่คว้าเหรียญรางวัลโอลิมปิกตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าถือได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเหรียญรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยเป็นผู้ชายหมดเลยนะครับเป็นนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาผู้ชายหมดเลยแต่ว่าไฮเดลีนดีแอสเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักกีฬาฮีโร่ของฟิลิปปินส์ในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับที่เป็นสุภาพสตรีนั่นเองแน่นอนว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยสร้างกระแสหรือว่าสร้างฟีเวอร์ในประเทศฟิลิปปินส์ไม่ต่างจากการที่น้องเทนนิสของไทยเราเนี่ยคว้าเหรียญทองไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเหมือนกันเลยนะครับยิ่งเป็นเหรียญทองเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศด้วยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะว่าเทรนด์ใน Twitter เนี่ยนะครับชื่อของไฮเดลีนดีแอสเนี่ยติดอันดับ1ของเทรนด์ใน Twitter เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น12ชั่วโมงด้วยกันซึ่งถือว่านานนะครับสำหรับเทรนด์ Twitter แล้วก็ผู้คนชาวฟิลิปปินส์เนี่ยก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากๆเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็น National Hero นะครับกลับไปเนี่ยรับรองว่าน่าจะมีแห่นะฮะแห่รถแห่รอบเมืองนะฮะไม่แน่ใจว่าโควิดนี่เขาจะทำได้หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะครับที่ฟิลิปปินส์แต่ทีนี้เนี่ยวันนี้ผมไม่ได้มาเล่าแค่ว่าไฮเดลีนดีแอสเนี่ยเป็นนักกีฬาคนแรกของฟิลิปปินส์ที่ได้เหรียญทองแต่อย่างใดนะครับคือนอกจากเบื้องหน้าที่มีแต่เรื่องน่ายินดีนะครับเรามาดูความเป็นมาเป็นไปของไฮเดลีนดีแอสก่อนที่จะมาแข่งที่โอลิมปิกที่โตเกียวในปี2020ในครั้งนี้กันด้วยนะครับคือย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วนะครับในปี2018ไฮเดลีนดีแอสเนี่ยก็กลายเป็นนักกีฬาหญิงที่ประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งในประเทศจากการที่เขาเป็นนักกีฬาหญิงคนแรกที่คว้าเหรียญโอลิมปิกที่ริโอเดจาเนโรนั่นเองนะครับไฮเดลีนดีแอสเนี่ยได้ออกมาโพสต์ Facebook ส่วนตัวแล้วก็เชิงตัดพ้อนะฮะคือผมยังไม่เข้าไปอ่านแต่เชิงเนี่ยก็คือเนื้อหาเนี่ยคือประมาณว่าไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการที่จะเตรียมตัวเพื่อเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวในปี2020นี้นะครับก็คือการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้โพสต์ตรงนี้ไปเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานนะครับรัฐบาลของฟิลิปปินส์ที่เป็นรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีโรดริโกดูเตเต้เนี่ยได้ออกเผยแพร่หรือออกประกาศลิสต์รายชื่อของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ discredit รัฐบาลซึ่งรายชื่อต่างๆเหล่านั้นเนี่ยรวมไปถึงนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามนะครับผู้สื่อข่าวและที่แน่นอนเลยคือมีชื่อของไฮเดลีนดีแอสอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าการเมืองของฟิลิปปินส์ตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของความขัดแย้งทางการเมืองที่ค่อนข้างร้อนแรงเหมือนกันนะครับตอนนี้ นายกรัฐมนตรีโรดิโกดูเตเต้เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปอย่างมากในเรื่องของนโยบายการปราบปรามยาเสพติดคือที่ดูเตเต้เคยบอกไว้ว่าถ้ามีความเชื่อมโยงกับแก๊งค้ายาเสพติดเนี่ยตำรวจสามารถวิสามันได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีขั้นตอนทางกฎหมายอะไรต่างๆนานาตรงนี้เนี่ยดูเตเต้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากเพราะว่ามีคนสงสัยเหมือนกันว่าดูเตเต้เองหรือเปล่าที่ค้ายานะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในฟิลิปปินส์เนาะอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาใครแล้วก็ไม่ได้ชี้นำอะไรนะครับแต่เป็นว่าตอนนี้เนี่ยการเมืองของฟิลิปปินส์เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่มีความขัดแย้งค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเทียบเท่ากับบ้านเราได้หรือไม่นั่นเองนะครับจึงทำให้รัฐบาลเนี่ยมีท่าทีตอบโต้กับผู้ที่ดูเหมือนว่าจะยืนอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลอย่างมากนั่นก็คือการออกลิสต์รายชื่อต่างๆเหล่านี้ออกมานะครับแล้วก็มีการกล่าวหานะครับบุคคลที่รัฐบาลเนี่ยมองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามอยู่เนืองๆมาโดยตลอดนะครับทีนี้พอไฮเดลินดีแอสเนี่ยเขาอยู่ในลิสต์รายชื่อตรงนี้เนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ทางน้ำตาแล้วก็บอกว่าเป็นห่วงแล้วก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยของทั้งตัวเธอเองแล้วก็คนในครอบครัวเป็นอย่างมากนะครับแต่ชัยชนะที่โตเกียวในครั้งนี้เนี่ยทำให้เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรนะครับไม่ว่าคนจะมองยังไงเนี่ยสุดท้ายแล้วเธอเองเนี่ยก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆแล้วก็สามารถที่จะคว้าเหรียญทองที่โตเกียวโอลิมปิกในครั้งนี้ได้นะครับในครั้งชัยชนะครั้งนี้เนี่ยมันจึงทำให้เธอเนี่ยกลายเป็นโรลโมเดลของคนในชาติและก่อนหน้านี้เนี่ยกีฬายกน้ำหนักเองก็ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากชาวฟิลิปปินส์สักเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยพอเธอได้เหรียญเงินแล้วตามมาด้วยเหรียญทองในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนนะครับในสังคมฟิลิปปินส์เองก็ให้ความสนใจกับกีฬายกน้ำหนักมากยิ่งขึ้นประกอบกับการที่เธอเนี่ยเป็นนักกีฬาหญิงนะครับมันก็เปรียบเสมือนกับการจุดประกายว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยนักกีฬาหญิงก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในเวทีระดับโลกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นในสังคมฟิลิปปินส์ด้วยแล้วเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นโรลโมเดลค่อนข้างสูงนะครับอีกทั้งชัยชนะครั้งนี้ยังเป็นการหลอมรวมคนในชาตินะครับให้กลับมาสามัคคีกันอีกครั้งนึงหรือว่าให้มารวมกันเป็นหนึ่งสักครั้งนึงนะครับเพื่อเฉลิมฉลองเรื่องที่น่ายินดีแบบนี้กันสักช่วงนึงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าความขัดแย้งทางการเมืองก็ยังคงจะดำเนินหน้ากันต่อไปนะครับทีนี้ต้องมาดูกันเลยว่าพอกลับไปที่ประเทศแล้วเนี่ยจะสร้างโมเมนตัมหรือว่าสร้างกระแสอะไรที่ให้เกิดขึ้นที่บ้านเกิดของเธอได้อีกหรือไม่นะครับเอาเป็นว่าผมเองนะครับในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งนะก็ขอยินดีกับไฮเดลินดีแอสด้วยนะครับที่คว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้กับประเทศฟิลิปปินส์ในการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก2020ในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีย้อนไปถึงนะครับน้องเทนนิสด้วยนะครับที่คว้าเหรียญทองเหรียญแรกนะครับให้กับวงการเทควันโดของเมืองไทยบ้านเรากันด้วยนะครับก็นี่เป็นทั้งหมดนะครับของการรายงานข่าว Mission News ในวันนี้นะครับถ้าท่านนะครับมีข้อมูลตรงไหนที่อยากจะร่วมพูดคุยกันก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงาน Mission to the Moon ทุกท่านกันด้วยนะครับก็ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์นะครับขออนุญาตขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีอย่าง SCB นะครับหรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ที่เข้ามาร่วมนะครับสนับสนุนรายการ Mission News เอพิโซดนี้นะครับผมเองนะครับก็ขอฝาก SCB หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงของการอ่านคอมเมนต์ครับคอมเมนต์มาครับก็คอมเมนต์นะครับจากคุณเบนซ์นะครับสำหรับข้อข่าวเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับข่าวสารดีๆครับคุณแจ็คสงสารเทนเซ็นต์เหมือนกันนะครับโตได้แต่โตเกินไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าในสหรัฐเนี่ยเขามีกฎหมายดูแลเรื่องการผูกขาดทางการค้าบ้างหรือเปล่านะครับตอนนี้มีการวิเคราะห์กันออกว่าที่สหรัฐเนี่ยก็กำลังเจอกับปัญหานี้เลยนะครับคือรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมบริษัทเทคใหญ่ๆอย่างเช่น Google Facebook หรือว่า Apple ได้โดยตรงนะครับการป้องกันการผูกขาดทางการค้าเนี่ยอาจจะต้องดูในเรื่องของกฎหมายที่ค่อนข้างละเอียดนะครับแต่เรื่องของ bargaining power พูดง่ายๆว่าถ้าบริษัทเทคจับมือกันเมื่อไหร่เนี่ยรับรองว่ารัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยก็อาจจะตอบโต้ด้วยได้ยากนะครับคือมี Google มี Facebook มี Apple แค่นี้เนี่ยก็ต่อกรด้วยยากแล้วนะครับเอาเป็นว่าในสหรัฐเนี่ยประเทศเสรีต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะต้องมีวิธีการในการควบคุมนะครับเรื่องของการผูกขาดทางการค้าที่แตกต่างจากรัฐบาลจีนไปอีกก็เอาเป็นว่าถ้ามีข่าวที่เกี่ยวข้องเนี่ยเดี๋ยวผมมาฝากคุณเบนซ์ให้อีกทีนึงนะครับก็นี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าว Mission News ประจำวันนี้นะครับถ้าหากว่าชื่นชอบส่วนไหนเนี่ยก็สามารถที่จะกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยผมมีข่าวอะไรมาฝากก็ขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News